Sei urte daramatza biomedikuntza alorreko ikasketak gauzatzen. Euskal Herriko Unibertsitatean lehenengo, bertan biokimika eta biologia molekularra gradua egin zuen. Gero, Bartzelonako Unibertsitatera joan eta bidea han jarraitu zuen ikerkuntza biomedikuko masterra egiten. Bertan, onkologian espezializatu eta gero, Nafarroako Unibertsitatean medikuntza aplikatua eta biomedikuntza doktoretza hasi zuen. Duela urtebete eta gaur egun horretan dabil ikertzen, Aintzane Diaz, egunon.
Egunon. Bueno, gradua, masterra, doktoretza, sei urte hoietan, zure ikasketen hasieratik gaur arte argi izan duzu, zurea medikuntza dela.
Bai, bueno, medikuntza baino gehiago, bai, biomedikuntza. Egia esan, ez neukan argi, hau ikasi nahi nuela, ba, bigarren batxilergoa bukatu nuen arte. Bueno, biologia betidanik gustatu izan zait. Bigarren batxilergoan bai konturatu nintzen biologiak, ba, nolabait erantzuten zituela nituen hainbat galdera. Eta neukan argi bide horretatik jarraitu nahi nuela. Ta, bueno, ba, bai, erabaki nuen biokimikan eta biologia molekularrean sartzea, eta gero, ba, bideak onkologiaren ere muna ekarri nau. Así que, horretan abi.
Onkologiaren ere mura, gero ere doktoretza bat egiteraino, eta orain, esan bezala, horretan zabiltza, hain zuzen, zure doktoretza tesi hori egiten, kontatu pixka bat, zer da ikertzen ari zarena, zertan datza?
Ba, gure ikerketa taldeak ikertzen duena da odolminbizia. Konkretuki, bueno, leuzemia mieloidea akutua ikertzen da, dela leuzemia mota bat.
Leuzemia mio?
Mieloide akutua.
Mieloide akutua, bale.
Bai.
Bale, bale.
Komplexua da izena.
Bai, bai, horregatik, bizka bat, hobeto ulertzea arren, ez hori?
Bai, odol minbizi mota asko daude eta hoietako bat hau da. Pertsona helduetan ematen den leuzemia bat da. Ta, beno, ba, badu biziraupen tasa baxua. Gaur egun dauden tratamenduak ez dira asko. Eta, bueno, ba, gure helburua da, gaixotasun hau hobe ulertzea eta hobe ulertze horrekin batera ba, tratamendu berriak sortzea edo bueno, baliabide gehiago sortzea ba, gero medikuek eta erraminta gehiago eukitzeko paziente hauek tratatzeko.
Orain arte ulertzen da zertan datzan ikerketa hori, baina behar bada orain arrotzago egingo dugu zuk azaldu ezaguzun pixka bat zertan datzan, nola egiten duzuelan, ze es que ezakit ez da nola galdetu, porque ezakit nola galdetzen diren horrelako gaietako kontuak.
Bai, bueno, ba, lehen da bizi, deskribatuko dut pixka bat zertan datzan gaixotasun hau. Bueno, gaixotasun hau dela minbizia, bueno, guztiak dakigu zer den minbizia, ba, minbizia hau sortu aurretik, badago beste egoera bat, deitzen dela sindrome mielodisplasikoa. Sindrome mielodisplasiko honetan, pazienteek ez dituzte guk normalean ditugun odol zelula guztiak. Guk egoera normal batean baditugu globulo gorriak, gure gorputzeko atal guztietara oksigenoa garraiatzen duten zelulak, baita ere baditugu globulu zuriak, dela infekzioei aurre egiteko balio dutenak, eta gure immunitate sistemaren parte direnak, eta gero baditugu plaketak, hauek ere pues, koagulatzea albidetzen dutenak. Eta zertan zaie paziente hauei, sindrome mielodisplasikoa aurkezten duten pazientei, odol zelula hauek ez direla ondo sortzen, ez direla funtzionalak, ez dute bere funtzioa betetzen. Eta zergatik, ba, geratzen direlako egoera prematuro batean esango genuke, bale? Ez dira guztiz heltzen. Orduan, zer geratzen zaio paziente hauei, ba, ez dituztela globulu gorri nahiko, ez globulu txuri nahiko, edo plaketa nahiko. Horrek zer dakar, anemiak, infekzioekiko predisposizio oso altua, odol jarioak izaten dituzte, orduan bere bizikalitatea oso txarra da. Orduan zein da gure helburua, ba, ezagutzea, pixka bat gehiago, ze gertatzen ari den paziente hauetan odol zelula horiek ez sortzeko. Orduan, bueno, pues, joaten gara zelula prekurtsore batzuetara, gero ze, odol zelula hauek sortzen dituztenak,
zer dira zelula prekurtsoreak?
Prekurtsoreak dira odol zelula heldu hauek sortzeko beharrezkoak diren beste zelula ama batzuk. Vale. Osea, badira zelula ezberdintzatuak, hau da, sortu daitezkela, zelula hauetatik sortu daitezkela edozein odol zelula motak, eta zelula prekurtsore hauek zatitzen direnean, joaten dira ezberdintzatzen, edo ba, joaten dira zakin nola esan.
Banatzen, igual.
Bai, banatzen dira, eta joaten dira ezberdintzatzen odol zelula mota batetara, adibidez.
Ah, vale,
prekurtsore
vale.
Bat, odol globulu gorri bat, bihurtuko da.
Hori da.
Edo globulu txuria. Uh-huh. Orduan, prekurtsore horietan sortzen dira aldaketak, informazio genetikoan, sortzen dira aldaketak, eta aldaketa hoien ondorioz, zelula heldu horiek ez dira sortzen.
Uh-huh.
Orduan, guk identifikatu beharko dugu ea ze aldaketak ematen ari diren. Zeula prekurtsore horietan.
Uh-huh.
Egoera normal batean ez direla ematen, baina pazienteetan bai. Orduan, behin identifikatuta aldaketa horiek, ba, sortuko ditugu erraminta desberdinak aldaketa horiek gertatu ez daitezen. Eta uh-huh. aldaketa horiek gertatzen ez badira, ba, odol zeulak ondo sortuko dira, eta sintoma horiek, pazientek dituzten sintomak, ba, ekidingo dira.
Eta nolabait, konparatzen aldituzue beste, osea, ondo dauden pertsona hoien zelula hoiek, osea, esan nahi dut. Osea, nola egiten duzue konparaketa gero konponbide bat ateratzeko, esan nahi dut.
Bai. Agustia konputazionalki egiten da, hau da, ordenagailu baten bitartez. Nire kasuan tesiak badu alde konputazionala, biologia konputazionalen arloan ere banabil. Niretzat guztiz berria zen,
uh-huh.
alderri hau, ze nire ikasketak bakarrik biologikoak ziren, eta tesi honetan sartzeakoan, ba ez ditzenean beste bat geratu, ba, hori ikastea baino. Orduan, datu pilo bat sortzen dira, pazienteetatik eta pertsona osasuntsuetatik, ba hori, datuak jasotzen ditugu, eta datu asko dira, kantitate altuak. Orduan nolabait, metodoak eta erraminta oso potenteak behar ditugu, hainbeste datu kantitate altuak prozesatzeko. Eta horregatik konputazioaren laguntza behar dugu. Biologia konputazionala azken finean bada ordenagailu bat erabiltzea, gero hainbeste datuetatik informazio biologikoa ateratzeko. Guri interesatzen zaiguna. Orduan badaude algoritmoak, badaude oso metodo konplexuak, hori egitea aldiratzen dutenak, eta, bueno, ba, hainbeste datuetatik zu konparatzen dituzu osasuntsuen datuak eta gaixoen datuak, eta metodo estatistikoen bitartez, eta estatistika dela, bueno, beste mundu bat, horri esker lortzen ditugu, ba, aldaketa, bueno, EAC gene dauden gaizki gure paziente.
Mm-hmm. Osea, balorazio hori egiten da estatistikoki?
Bai.
Ba, hori ez nuen, espero. Bale, bale, eta gero emaitza horiek ateratzerakoan, zer?
Bale, ba, behin baditugula gure gene kandidatoak edo, gaizki dauden geneak, uh-huh. pazientetan, karo, agustia ikusi dugu ordenagailuarekin.
Claro,
insiliko ditzen dena.
Nola?
Insiliko ditzen da, insiliko. Uh-huh. Hau, bueno, informatikaren bitartez detektatu dugu, baina ikusi beharko dugu ea benetan biologian hori ikusten den.
Hori da.
Ordun, lehenengo pausua bada gene kandidatu horiek nolabait probatu ea zeluletan ea zelako funtzioa daukaten. Ikusten badugu gene hauek gaizki daudenean, ba odol zelula horiek sortzeko orduan, ba odol zelulak ez direla sortzen, ba ordun esango dugu, bale, gene hauek gaizki daudenean odol zelulak ez dira sortzen.
Uh-huh.
Eta benetan, hau gertatzen ari da gure pazienteetan. Zer gertatzen da gene hori ondo jartzen badugu zeluletan? Ba, ikusten badugu zelulak sortzen direla, jakingo dugu, bat, gene hau izan da eragilea. Gure gaixotasunaren eragilea. Orduan nolabait da, konfirmatzeko, baieztatzeko, intsiliko ordenagailuarekin ikusi duguna, benetan biologian ikusten dela. Baino, zeluletan. Karo, zer gertatzen da? Zeluletan ikustea ez dela nahikoa, ze organismo bat askoz konplexuagoa da. Orduan, behin zeluletan validatuta, gero pasabarko dugara in vivora.
Madre mía.
Inbibora dela, pues, organismo bizidun batean ikustea.
Ikustera.
Hori da. Eta, pues, normalean arratoiak erabiltzen dira, xaguak edo dena dela.
Vale. Eta, zelula hoien ikerketan, osea, nola egiten duzulan, osea, ze material erabiltzen dituzue, nola...
Ba, egia esan, karo, nire tesiak, baitu bi alde horiek, ez? Alde konputazionala, eta gero laborategira jatea, zeuran ikustea, eta dena delakoa. Karo, momentuz, urte bete honetan, bakarrik egin dut alde konputazionala.
Vale.
Identifikatu ditut gene batzuk, baina hori nik ez naiz laborategira pasa.
Vale.
Baina, bueno, ba, erabiltzen dira, bueno, plastikozko plaka batzuetan, sartzen dira, bueno, gure zelulak, azartu nahi ditugun zelulak, gure kasuan direla zelula progenitore horiek. Eta horietan ba, egiten du bai gure gene kandidatu horiek kendu, ea ze nolako eragina daukaten gure odol zeluletan ikusteko, edo besterik gabe gene horiek ondo jarri. Eta horretarako ba, bueno, erreaktibo asko behar dira.
Zer dira erreaktiboak?
Erreaktiboak... bueno, sustantzia, sustantzia asko ba, medioa zelulak elikatzeko, ze bestela zelulak hiltzen dira, adibidez. Gero, pipetak, direla, bueno, ba, sustantzia horiek likidoak eta maneiatzeko, pues, erraminta. Eta, bueno, eske, badaude erraminta
infinito. Asko, claro.
Asko, pila.
Pizka bat hori, gaiaren inguruan ez dakin arentzat ziur nago, claro, euneko bata, osea, euneko larogeita emeretzia dela.
Bai.
Hortan da pizka bat, gure buruan ere, pues, espazio bat sortzeko, porque, claro, nire hitz egiten dira zuren inguruan, eta, osea, ez dakin nundik hartu nire buruan ez dakitze eszenario sortu. Bai. Orduan, baina oso ondo azaldu duzu, eta eskerrik asko, porque, ja, Bai, ulertu dut, eta oso ondo azaldu duzu gainera. Bai. Bueno, eta zer ekarriko dio, bueno, medikuntza, biomedikuntzari horrela esango da, ez? Zu bezalako ikerlarien ikasketa batek edo garapen honek.
Bale, nik eta behin nire ustez ezagutza. Osa, azkenean medikuek, bai, medikuntzak, bai, gaixotasunak aztertzen dituzte, gaixotasun horiek pazienteetan daukaten eragina, gero nola tratatu aldiren pazienteak, baina azkenean gaixotasun horien jatorria non dagoen guk ikerlariok jakiten dugu. Ezagutza hori guk ematen dugu. Orduan, uste dut gaixotasun bat ez bada ondo ezagutzen, ezin dela behar bezala tratatu. Ta guk, ba... hori eman diezaiokegu, ez, medikuntzari. Ezagutza hori, zenbat eta gehiago ezagutu gaixotasuna, orduan eta hobe tratatu ahalko dugu paziente bat, hau baita ere hemen sartzen da medikuntza personalizatua. Pertsona bakoitzak badauka bere gaixotasun mota, paziente bakoitzean bada oso pertsonala gaixotasun hori. Orduan guk ere bideratu beharko dugu paziente bakoitzak hori ba paziente bakoitzak dituen ezaugarrien arabera guk ere bideratu beharko dugu tratamendu hori. Adibidez, bularreko mimizia esaterako, bularreko mimizian badaude mota desberdinak. Eduki dezakezu triple negatibo esaten dena dela, pues daukana biziraupen gutxiena. Edo badaude, beste esaten dena, bularreko mimizi, kon receptor de estrogeno, esaten dena. Honek badaukala biziraupen askoz handiagoa. Orduan, zuk, paziente bat, estratifikatzen baduzu, bale, bularreko mimizia dauka. Baina ez baduzu jakiten, zenolako motakoa den bularreko mimizi hori, agian gaizki tratatuko duzu. Orduan, da, batez ere, ondo jakiteko, hainbat mimizi mota daude, oso mimizia da, gaixotasun oso heterogeneoa. Eta mota desberdinak daudenez, tratamendu bakoitza bideratuta egon beharko da mota bakoitzari. Orduan, bakarrik horrela jakingo dugu nola tratatu paziente bat ahalik eta hoberen.
Eta horretarako zuen ikerketa eta garapena funtsezkoak dira, ez?
Bai.
Honen aurrerapenean. Bueno, lehen esan dut, interesan dia eta lan asko egiteko gogoa behar dela ez mundu honetan sartzeko bakarrik, osea, gaiari faltatu gabe, baina pues hori, hainbeste urtetan zehar, alor honetan sartu eta gainera gero ere doktoretza bat egiteko, nire, hau ja nire iritzia da, osea, doktoretza batean sartzea oso argi izan behar duzu, interesan dia lan egiteko gogo asko, eta bueno, pues zu adibide argia zara. Noiz bururatu zitzaizun, porque esan dira zu ezenekiela ez da, batxillerra bukatzerakoan zer egin, o alde honetara bideratu, zergatik, ari zara honetan, edo kontatu pixka bat nola bururatu zitzaizun mundillo honetan sartzea.
Ba, hori, bigarren batxillergoan bukatzerakoan, ez nekien edo magisteritzara jo?
Josuz.
Ze hori, ikaskuntza asko, irakaskuntza asko gustatzen zitzaidan, hori bai, biologiarekin bai. Zuen zeukan zerbait. Baina, karo, magisteritzarekin, uste dut, hori ezin nuela lortu.
Claro.
Ze uste nuen hobezela karrera bat egitea biologiarekin zerikusia zuena, eta siesoia irakaskuntzara bideratu, master bat egitea irakaskuntzarekin dotutakoa. Baina, baita ere, institutoko irakasleekin eta hitz egiten, esaten ziaten, eta zergatik ez ikerkuntza edo, joe, zegoela nahiko en auge, ez? Oso, bai, asko hitz egiten zen ikerkuntzari buruz, pues eso, mucho futuro, etorkizuna zeukan arrobatzela. Esan un, bueno, izan daiteke, baina, karo, nota oso altua baita ere exigitzen zuten, hor sartzeko. Zen nik neukan argi unibertsitate publiko batean ikasi nahi nuela, orduan, asko esportzatu nintzen, bigarren batxilergoan, ahalik eta nota altuenaz hori ateatzeko. Eta lortu nuen, bertan sartzea, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta esan nuen, biokimika, uste dut, izan itekela oso interesgarria. Eta gainera, bazen, erronka bat modukoa, ez? Esaten dut dela dela super zaila, pues, jende gutxi sartzen dela horrelako karreretan, eta esan nuen, eske, izan iteke super guai.
Bai.
Ez nukan oso argi, zer ikasi behar nuen.
Ja, karo, hori da kontua, hori ere galdetu nahi nizun.
Karo, ez neukan argi zer ikasi behar nuen. Banekien, helburua zein zen karrera horretan zela, pues, ikerkuntza talde batean, pues, lan egitea, gaixotasunak eta ez, pues, hori, ikasteko eta dena delakoa. Baina ez nintzen bat ere kontziente. Ikasiko nuenaz. Baita ere, ez nintzen bat ere kontziente ikerkuntza egongo zela hain gutxi baloratua gizartean. Zer ez dago ondo baloratua.
Zergatik diozu?
Ze, gero, adibidez karreran zehar, bueno, esaten zuten hori irakasleek, bueno, asko esforzatu, ze, bueno, bide hau oso zaila da, oso gutxik lortuko duzue hemendik jatea, ezakitze, bueno.
Pues, tipiko dena, topiko, bai, oza, ala da.
Ta, bueno, finantzazio oso gutxi dagoena, eta, bueno, asko gustatu behar zitzaizula karrera. Bokazio altuko karrera bat zela. Baina, bueno, ba, ni joan aurri ikasten ikasten, asko gustatzen zitzaidan, ikasten nahi nintzena. Ta izan zen, hirugarren mailan, izan nuela ikasgai bat oso irakasleun batekin, Arkaitz Karrazarekin, eta hor, piztu zitzaidan grina onkologiaren inguruko arlorretan sartzea.
Eskerrak, beti dago hor irakasleren bai, bat edo
irakasle... Motibatzen zaitu.
Bai, eta eskerrak, bai behar dira.
Eta, bueno, asko egon ziren,
Bai, bueno, nire baino... kasuan ez hainbeste. Baina, bueno.
Baina, irakasle honekin, bua, ikusi nituen gauzak super argi.
Ze ondo.
Karo, ikusten diozunean irakasle bati badaukala motivazioa, gustatzen zaiola egiten duena.
Hori da.
Bultzatzen zaituela, hau superbide interesgarria da, ez dakiz, basortzen zaizu grina. Eta niri, piztu zitzaidan. Eta minbizia, eman genuen, minbiziaren inguruko teoria oso gutxi. Baina, eman genuen gutxirekin, esan noen, hau uste dut nire bidea dela.
Jo, ez ondo. Zaten genuen, ezake irakase Arkaitzi esker, bai. Bideratu duzula zure ikerketa alde horretatik.
Bai, guzti.
Berak zer dio, honen inguruan, edo badaki...
Uste dut ez dakiela.
Ez daki ezer, ez daukazu harremani berarekin.
Itzein nuen berarekin, bueno, ea tesia berarekin egin al nuen, baino bazuen jende gehiegi, orduan ezen zuen, bueno, ezen nuen hartu. Baino bai mantendu nuen harreman pixka bat berarekin. Eta hori, ba, benetan berari zor dio dela, interes hori.
Ba, ziur, ilusio handia egingo diola, jakitea bai. Bintzat bera, badela, ez, osea, pizgarrietako bat, ez?
Bai, bai, bai.
Gero hori, aipatu duzu tesiaren irakaslea, badaukazu irakasle bakarra, nola akudeatzen da hori?
Bai, tesian, claro, azkenean doktorego tesi bat, bada, proiektu bat gauzatzea, eta gero horren inguruko tesi bat, osea, idatzi bat egitea. Hau, honek hartu alditu, hiru edo lau urte. Orduan, proiektu hori aurrera eraman ahal izateko zuzendari bat eduki behar duzu. Nire kasuan baditut bi. Zuzendarietako bat, dela Felipe Prosper, eramaten duena pues, alde biologikoa, ez? Onkohematologia, kasu honetan, odol minbizia. Eta gero badaukat beste zuzendaria, dela Mikel Hernáez. Eta bera da, bueno, biologia komputazionalaren alde aramaten didana, ez? Eta, bueno, ba, momentuz Mikelekin egon naiz gehiago lanean, baina baditugu baita ere mintegiak, baditugu bilerak, hitz egiteko, bueno, guztion artean, bi zuzendariekin, gero badago baita ere Teresa, asko laguntzen didala alderdi, bueno, biologikoarekin, eta hori, ba, joaten gara pixka bat ez da bairatzen, ea nola bideratu proiektua, bai.
Bueno, ipatu dituzu bi zuzendariak, biak gizonezkoak dira, igartzen da pixka bat genero arrakala mundu honetan, edo ikerkuntzaren alor honetan behintzat?
Ba, kasu honetan, bueno, ni nagoen zentruan, badago nahiko berdinketa. Osa, emakumezkoen eta gizonezkoen artean, badago berdinketa, bai, nabarmena, nire ustez. Baina uste dut, hau estrapolatzen duzunean mundu guztira, bueno, ez dela horrela. Zuzendari gehienak gizonezkoak dira. Bai. Egia da, ikerkuntzan emakumezko pila daudela, baina zuzendari izatera, principal investigator esaten duguna, izatera iristen direnak, badira gehiago gizonezkoak.
Osa, esan genezake merituaren panorama, merituen panoraman, oraindik jarraitzen dutela, gizonezkoek, naiz eta emakume asko egon edo...
Bai, bakarrik, ikusi behar da, Nobel...
Horregatik, bai.
Bai, Nobelak, gehiagoak gizonezkoak bideratuta daude.
Bueno, zu hortxe zaude, ziur nago...
Aldatu beharreko paradigma.
Bai, bai, ziur nago zuk oie guztiak enduko dituzela paretik. Eta zu bezalako emakume asko kere.
Bueno,
eta hola ja, pixka bat, kuriosidade moduan, nolakoa da zure egun bat doktoretzan?
Pues gora bera askoko.
Gora bera asko.
Bai, bai. Osea, egun batean hasi naiteke super ondo, gero ikusten dut emaitzak ez direla ateratzen. Orduan beratutzen naiz. Bai. Doktore tesia bada prozesu oso gogorra. Gora bera asko daude bitartean. Ni urte bete daramat, baino jada konturatu naiz emozionalki ondo ez zaude oso zaila dela aurrera egitea. Lan ordu asko dira.
Zenbat?
Egunaren arabera, baino sartu zaitezke, bueno, bederatzitan, adibidez, eta atera gaueko bederatzitan.
Ostras.
Beste egun batzuetan arratsaldeko zazpitan, baino ordu asko dira. Asko, eta, karo, emozionalki ondo ez zaude, ba, horrek pixatzen du. Ta gainera, ez da bakarrik zure proiektua, baita ere, badituzu klaseak eman aldituzu unibertsitatean, ere kasuan ere klaseak ematen ditut Nafarroako unibertsitatean. Baita ere, master bateko ikaskagatzuk ere egiten ditut. Ba hori, komputazional mundu hori pixka gehi ulertzeko. Eta, karo, pues azkenean gauza asko dira.
Lan asko
eta. Lan asko, lan ordu asko eta... eskerrak nire kideak oso majoak direla, asko laguntzen haute. Ta bai, oso giro ona dago, baita ere. Orduan oso pozik nago alde horretatik. Ta hainbatetan ikusi nauten ebarrez, eta kontsolatu naute.
Ja, ja, ber, eske normala da, ose, normala da, edozein lanetan ere, pues hori gora berak daude, eta, bai. Eta frustrazioak, bai. Eta dena...
Oso frustrantea, zientzia claro. Oso frustrantea. Gauzak ateratzen ez direnean, frustratzen zara, baino gero gauzak ateratzen direnean, ez da stop.
Claro, claro.
Osa, oso motivatuta sentitzen zara.
Bai, aipatu dituzu kideak, osa, ulertzen dut... Zure tesia horretara bideratu dagoela, baina lantaldean zenbat zarete?
Ba, oraintxe bertan, biologia konputazionalean, ba, gaude lau doktore gai. Batek hurrengo urtean bukatuko du, eta beste biaketani, hasi ginen batera. Orduan, hasi gu gure bigarren urtea, oraintxe. Orduan badaukagu giro bat, pues, hori, pues, gaztekorra, ez?
Ze ondo, ze ondo.
Bai, bai, oso pozik, gode. Uh-huh. Bai, baina hori bai, ni adibidez nago, pos hori, biologia konputazionala, baina onkologian oinarrituta.
Uh-huh. Eta haiek?
Eta haiek badaude beste limizio batzuetan sartuta, ah, vale. Beste departamentu batzuetan. Uh-huh. Adibidez, bat bada ingenieroa.
Ahi ba.
Bai, orduan badaude perfil desberdinak. Uh-huh. Ni biologa, biokimika, obesan da. Eta beste batzu ba, ingenieros,
eta... Eta, zuetatik, zuk lortu duzu beka,
bai,
haiek?
Ba, beste kide batek, nik bezala, lortu zuen. Zer onda. Biok lortu benuen aldi berean. Orduan, ondo. Ze oso garrantzitsua da.
Oso garrantzitsua da.
Bai, kurrikulumaren aldetik. Beka publiko bat lortzeak ate asko irekitzen dizkizu, etorkizunean. Eta baita ere, lan taldeari ondo datorkio. Ze bestela, claro. Lan taldeak ordaindu beharko du zure soldata.
Claro.
Orduan, alde horretik ere laguntzen ari zara. Uh-huh. Ze produzitzen jarraitzen duzu, lan talde horretarako. Baina, bueno, zuk lortzen duzu zure finantziazioa.
Uh-huh. Hori da. Bueno, ez dugu aipatu, ja, direktamente soltatu dut. Nafarroko gobernuak eskainitako beka bat lortu zenuen.
Bai.
Uste dut, 86 eskaera egon zirela beka hori lortzeko.
Bai.
Eta bakarrik 9 edo 10 izan zineten aukeratuak, aintzane izan da haietako bat. Nola izan zen prozesu hori, nola...
Ba, prozesua gogorra izan zen. Mm-hmm. Bai, ze, bueno, prozesu honek baditu bi fase. Lehenengo fasean, hartzen da kontuan zue kurrikulma, karreran lortutako bataz besteko nota, super garrantzitsua bet, mm-hmm. Bekak lortzeko orduan, eta merituak. Merituen barnez, hartzen dira argitalpenak, aldizkari zientifikotan edo dena denakoa, hizkuntzak baita ere, kongresutara joatea, eta hori dena. Zertatzen da, nire kasuan adibidez, pandemia honek harrapatu ninduela momentu batean kritikoa zela ba, adibidez publikazio bat lortzeko. Ze karreran zehar ez nuen publikatzeko aukerarik izan, argitaratzeko aukerarik izan, baino masterrean banuen gogoa zerbait argitaratzeko. Gainera banengoen Bartzelonan, oso zentru hon batean, eta oso aukera ona zen, baino pandemiako tartean hartu ninduen, eta orduan ezin izan duen aurrera jarraitu. Orduan, merituen alde hori, nik esaten nuen, ba, ez dut lortuko. Osea, fase honetan geratuko mm-hmm. naiz, superatzean. Baino dirudienez, pues, beste hautagaiek, agian nire arazo berdina aukizuten, edo ez, ze badaude arlo desberdinak. Mm-hmm. Orduan, pues, bueno, izan zen sorpresa bat. Egia esan izan zen sorpresa ikaragarria. Bueno, agian notak, hizkuntzak eukitzea, kongresuena ere,
claro. Pues,
nolabait lagundu zidan, baino ez duen bat ere espero fase hori hain ondo pasatzea. Ta bigarren fasean bazen zure proiektu, tesi proiektua idaztea. Uh-huh. Eta baita ere ikerketa taldearen inguruko informazioa ematea. Karo, ikerketa taldea ona bada, baituzu aukera gehiago fase horretan puntuazio gehiago ukitzeko. Ta ikerketa taldea nire kasuan oso ona zen, hainbat publikazio zituen azken 5 urteetan, osea historial zientifikoa oso ona zen. Orduan eta proiektua ere interesgarria iruditu zitzaien, orduan pues bigarren fasea ere ondo pasa nuen ta eskerrak geratu nintzen 10 pertsona hoien artean.
Jo, 80 pertsonatik sortea ja te digo eso. Sorpresa
bat izan.
O sea, sorpresa, bueno. O sea, meritu hutsa. Sortea ez. Bueno, eta a ber, ze galdera txoi dauzkagu. Ze harreman daukazue kanpoko unibertsitateekin? Aukera baduzu etorkizunean kanpora ateratzeko eta zure ikerketa bertan garatzeko?
Ba, nik aurrera eramaten zen aire naizen proiektua badago badago akordatuta unibertsitate atzerriko unibertsitate desberdinen artean. Bada pues hori, bada proiektu internazional bat. Finantziazioa ere internazionala da eta dena delakoa. Orduan, badago kontaktua atzerriko unibertsitateekin. Gero horrek ere baimentzen dizu tesian zehar estantzia bat egin nahi baduzu, ba, bertara joan zaitezke, ikasteko teknika desberdinak, edo, bueno, zuk ere aportatzeko dakizuna, ikerketa talde horri, eta beraiek dakitena nik ere ona etortzeakoan ba, aplikatu dezadan, ez? Eta, bueno, nik beti da nik esan dut, gustatuko ditzaidakela estantzia bat egitea, tesian zehar. Ez nintzen karreran zehar inora joan, masterrean, bueno, Barcelona joan nintzen, baina COVID-arekin itzuli behar izan nintzen. Orduan badokat gogoa baitari ikusteko nola ikertzen den beste herrialde batzuetan. Osea, uste dut hori dela bai profesionalki eta bai pertsonalki oso aberatsa. Orduan hori, ea joateko aukera daukat.
Justo hori neukan apuntatuta, ez? Horrelako esperientzia bat bizitzea pertsonalki, bueno, pues azgarria da, ez? Eta oso garrantzitsua. Horri lotuta ere, doktoretza eta gero zer, nola ikusten duzu zure etorkizuna eta ez zurea bakarrik baizik eta garatzen ari zarenaren etorkizuna zer nolako ibilbidea ikusten duzu zure aurretik?
Nire kasuan, pertsonalki, oraindik ez dakit akademian jarraituko dudana, ez? Hau da, akademian esan nahi dut postdoktoretza bat egitea. Diela bi eta 5 urte bitarteko periodo bat. Gero, pa hori, izateko zure ikerketa talde baten zuzendaria, ez? Hori izango litzatekeela kasu idoneoa. Baina bide hori oso latza da, oso gogorra. Oraindik ez daukat argi, bide hori hartu nahi dudan ala ez. Osa, nahiago nuke itxoitea ikustea ea nola doan tesia, ikusteko ea benetan hori den nahi dudana, edo ez. Ze horrek badauka responsabilitatea handia. Zure taldearen zuzendari izatea horrek esan nahi du finantziazioa bilatu beharko duzula, une oro. Eta gogorra da. Ikusten ditu nire zuzendariak, eta bada pixkat estresantea. Edo bestela baduzu aukera jotzeko ba, industriara. Behin doktoretza titulua eukita, ba, ate gehiago irekitzen dira, industrian sartu zaitezke, agian estabilitate gehiago ematen dizula. Eta, bueno, ez daukat bat ira. Orduan, ikusiko dugu.
Ikusiko dugu, bai.
Bai. Ta arloa nola ikusten dudan etorkizunean, baina ikerkuntza diozu, osea,
bai, bueno, arloa esan nahi dut, zure, osea, esan nahi dut, denbora honen ondoren, zure ikerkuntzaren ondoren, osea, zerbaitetarako balioko du,
bai.
Zuk ikertutakoak, nola ikusten duzu
bai.
Horren etorkizuna edo horren funtzioa?
Vale, ez dakit noraino emango didan, nire ikerketa, bueno, proiektuak, baina lehen azaldu dudan bezala, pues hori, ikusi beharko dugu kandidatu horiek zeluletan ze funtzioa daukaten, gero animalietan, eta ikusten badugu animalietan, pues bueno, ikusten dugula zerbait, gene horiek eragileak direla, urrengo pausua izango litzateke ikerketa esaten dela traslazionala. zenik egiten ari naizena bada ikerreta basikoa. Mm-hmm. Vale? Ezagutzea gaixotasuna hobeto. Baina gero badago ikerreta traslazionala eta bada erramintak eta garatzea, pues adibidez farmako bat
hori da, vale.
Garatzea, gene hori zuzentzen duena edo gene hori blokeatzen duena edo dena delakoa. Mm-hmm. Orduan ba nik uste horretan geratuko dela. Eta pues behin farmakoak eta garatuta agian aplikatu daitezke medikuntzan eta pazienten sintoma horiek hobetu edo tratatu edo
oso interesgarria, ez nago, nago, flipatzen, hori, karo, ni letretako gana, ez da, ni ez dakit zerraren inguruan. Bueno, pues, dena delakoa, ikusiko dugu, zer gertatzen den etorkizunean, etorkizuna hor dago, bihar ere bada etorkizuna, baina, bueno, gaur badakigu, beka bat lortu duzula, kostata lortu duzu, horretan zabiltza, ikerketan, eta momentuz, burua uste askorekin bada ere, oso pozik. Nik begietan ikusten dizut.
Bai, bai, bai.
Bai, ilusio hori eta
gustatzen zait, bai.
Orduan, bueno, pues horretan jarraitu ziur nago oso ondo joango zaizula. Eta, pues, animo asko.
Eskerrik asko.
Besterik gehitu nahiko zenuke edo...
Gehitu nahiko nuke, ba hori, ikerkuntza hori ikusten dela, bueno, pandemiak agerian utzi du. Ikerkuntza vale. Beharrezkoa dela, gure gizartean. Behar bezala zaindu behar dela, ikerlariok baliabideak behar ditugula. Adibidez, Espainian inbertitzen dena, zientzian, barne produktu gordinaren portzentaia 1.25%koa da, besterik ez. Beste herrialde batzuetan, Europako beste herrialde batzuetan, Alemanian adibidez, bada 3%koa. Orduan, hau aldatu behar dago, ikerlariak zaindu behar dira, ezin dira prekarietatean utzi, beste edozein arlo sanitario bezala kontsideratu behar dira, ondo zaindu behar dira, finantziazioa eman behar da, ze ikusi dugu, ba hori, ikerkuntza badela itxaropena, badela etorkizuna, eta hori gabe, ba, ez garela ez da. Yes.
Oso ondo. Bale, ba, mila eskera intzane plazera bat izan da. Ez elkarrizketatzea. Eskerrik asko.